Šobrīd ir 31. augusts, vēl joprojām šāds balsojums nav bijis. Likums paredz arī, ka pirms balsošanas par bāriņtiesas priekšsēdētāju ir jāsaņem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums par bāriņtiesas darbību. Šis atzinums nebija nec pieprasīts, nec pievienots, tad, kad Aivars Krasnogolovs tika virzīts uz trešo termiņu šajā amatā. Mēs to norādījām opozīcijas deputāti, bija ļoti asa vārdu apmaiņa, tikai pēc tam Olga Veidiņa piekāpās un pieprasīja šo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu. Tātad ir divi likuma pārkāpumi, un es aicinātu arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju izvērtēt šo, ka ir šādi likuma pārkāpumi. Atzinums, starp citu, nebija glaimojošs Bāriņtiesai un Krasnogolovam, bija 152 sūdzības. Trīs gadu laikā 30% no šīm sūdzībām ir atzīts, ka Bāriņtiesa ir kļūdaini pieņēmusi lēmumus. Līdz ar to četru opozīcijas frakciju vadītāji aicināja Rīgas domas priekšsēdētāji izsludināt konkursu uz Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāju. Diemžēl Olga Veidiņa vienpersoniski pieņēma lēmumu, ka konkurss netiks rīkots.